Kallid sõbrad, järgmine lõik Mattuse evangeeliumist, mis on plaanis, on üsna pikk lõik ja me saame sellest käsitleda ainult teatud osa. Ja sellepärast loeme sellest valdkonnast isendast, mis on 12. Mattuse 12. peatükk 22. kuni 45. salmini. Me loeme siit valikuliselt mõned salmid ja peatume siis teatud temaatika juures siin. Kõigepealt me loeme siis 28. salmist kuni 30. Aga kui mina Jumala vaimuga kurjad vaimud välja ajan, siis on juba Jumala riik teie juurde tulnud. Või kuidas võib keegi minna vägeva kotta ja riisuda tema riistu, kui ta enne ei seo seda vägevat? Alles siis ta saab riisuda tema vara. Kes ei ole minuga, see on minu vastu. Ja kes minuga ei kogu, see pillab laiali. Siis veel 42. salmi. Lõunama kuninganna tõuseb üles kohtus ühes sellesinase sugupõlvega ja süüdistab teda, sest ta tuli ilmama otsast kuulama Saalomoni tarkust. Ja vaata, siin on enam kui Saalomon. Ja edasi ka 43. salmis siis 45. Kui rüve vaim on inimesest väljunud, käib ta kuivi paiku mööda ja otsib hingamist, aga ei leia. Siis ta ütleb, ma lähen tagasi oma kotta, kust ma väljusin. Ja kui ta tuleb, leiab ta selle tühja olevat, pühitud ja ehitud. Siis ta läheb ja võtab enesega kaasa 7 vaimu, kes on temast kurjemad, ja kui nad sisse tulevad, elavad nad seal. Ja selle inimese viimane lugu läheb pahemaks kui esimene. Nõnda käib ka selle kurja sugupõlve käsi. Aamen. See jutustus iseendast algab sellega, kui Kristuse juurde tuuakse üks seestunu või kurjast vaimust vaevatu, kes on siis ka füüsiliselt selle mõjustuse all pime ja keeletu, tum. Ja Kristus teeb selle terveks, selle inimese. Ja selle peale tõuseb siis diskussioon variseride hulgas, et kas see töö, mida Kristus on teinud, on kurjast pärinev, seda nad ütlevad välja, aga on ka siis rahva hämmastus, kui nad küsid või mõtlevad oma hinges ja käivad välja mõtte, et kas see sina ei ole siis Taaveti poeg, ühesõnaga Messias. Kristuse see tegu, aga see ei olnud ainus, tekitas ikka lahknemusi arvamusest tema suhtes. Kes ta on, kus ta pärit on ja kelle või millise meelevallaga teeb ta neid tegusid ja räägib neid sõnu. Ja vaatame siit siis osa, mis iseloomustab, võiks öelda, täna seda poolt, mis iseloomustab inimese ja inimeste ja rahvaste sisemaailma. Sest kõik arvamused ja suhtumised ka Kristuse suhtes lähtusid tolla ajal ja lähtuvad ka tänapäeval sellest samast. Ja ka see kirjakoht ja sellega seotud paralleelkirjakohad viitavad meile midagi inimese ja ka rahvaste sisemaailma kohta. Kuidas Jumal, kuidas Kristus neid näeb ja mida tal on öelda selle kohta? Mis toimub inimese hinges, inimese sisemaailmas? Ja kas on rohtu ja kui siis millist, et seda sisemist maailma parandada? Kristus tegi siis terveks ühe inimese. Ja kui see terveks tegemine toimub, siis me puutume kokku iseendast tõsiasjaga, et keegi peab olema nii vägev, et ta suudab teha sellise teo, mis ühelt poolt oli imetegu. Ja sellepärast see küsimus tekkiski ühelt poolt rahva poolt, et see tegu oli nii võimas, et see võib kuuluda messiale. Ja teiselt poolt oli ka variseride ja tema oponentide, keda seal olid variserid kirjatundjad, see tegu niivõrd mõjus, et seda ei saanud inimene lihtsalt teha omast meelevalastega jõust ja seda pärast nad pakkusid välja, et see on Beeltsebuli, ehk kurjade vaimude ülema, mis tegelikult siis tähendab saatanat, et see on saatana meelevalga tehtud. Ühesõnaga inimene kasutab nii või teisiti jõudusid, mis on temast endast palju üle. Peab olema ikka meeleval, peab olema vägi, peab olema suutlikkus, et vabastada inimene sellisest haigusest vähemalt, ühelt poolt sest füüsilisest. Aga kuna see oli öeldud, et see oli kurjast vaimust vaevatud, siis see nõudis nii-öelda veel enamat. Pidi olema siis ka vaimne autoriteet ja meelevald, et kihutada välja inimesest see kuri, mitte ainult see haigus, vaid see kuri, see halb, mis temas oli. Ja sellepärast pole imestad, et arvamused olgu ühes või teises suunas, aga nad viitasid sellele, et inimene, kes teid tegusid teeb, on kellegi suurema meelevallas või keegi kõrgem ja suurem on tema taga, kelle kaudu ja kelle mõjustusel see inimene tegutseb. Sest inimesel endal seda mõju ei ole. Me puutume kokku maailmaga, kui on tegemist kurjast vaimust vaevatu või seestunuga, kus inimene on siis kurja meelevalla all. Sellega ka piibel näitab, võivad kaastuda füüsilised sümptomid, sellega võivad kaasneda imed, prohvetlik võime ja muud sellised asjad. Aga et võita ära kurja mõju, see nõuab tõepoolest ebainimlikku või üleinimlikku jõudu. Ja siit me puutumegi kokku sellega, et inimest saab muuta teatud olukordas ainult jumalik vägi, aga mitte inimlik. Ei ole inimene ise ega teised inimesed suutelised inimest parandama. Mida kujutab endast inimese sisemaailm? See kirjakoht, need kirjakohad, mis siin ühte me lugesime, aga see lõiki ja sellega seotud kirjakohad näitavad, võiks öelda, mitte ainult neid Kristuse oponente, varisere, kirjatundjaid, see halvas valguses, vaid tervet rahvast. See viitab sellele, et maailm, mille kohta ka piibel ütleb, kogu maailm on tigeda võimuses, on nii või teisiti seotud kurjaga ja kurja võimusega. Kui me räägime kurjast vaimust vaevatud inimesega või inimesest, siis see kreekakeelne sõna daimonizomai tähendab küll ka seda põhimõtteliselt, kes on kurjast vaimust hõlvatud või keda kuri vaim ja ta käsutab ja kasutab, kes on nii-öelda tema mõjusfääris nii-öelda haaratud nii-öelda sellise moel, et inimene ei pääsegi oma jõududega ja ka teiste inimlike jõudude sellelt välja. Aga tegelikult see sõna daimonizomai viitab ka ajutisele kurja mõjule või kontrollile inimese üle. See on siis see Mattuse 12.22, see esimene, kui seestunu või kurjast vaimut vaevatu kohta. Meenutame ka seda kohta, kui Peetrus pakkus Kristusele kergemat teed ristide asemel. Ja Kristus ütleb talle, tagane minus saatan. Ja see viitab sellele, et me ei saa rääkida Peetrusest kui seestunust. Oli ju, Kristus ise ütles, et see, et Peetrus ja teised apostlid tunnistasid Kristuse messiaks, ta ütles, see ei ole lihastega verest, vaid mu isa taevas on selle sulle teada andnud. See Peetrus oli ju Jumala mõjusfääri sattunud. Selle tõttu olid hakanud Kristust järgima, pidas Kristust messiaks. Ja ometi me näeme ka edaspidises piibli tekstides, et kurjal on mõju ka koguduses, Jumala rahva hulgas, olgu Vanatestamendi päevadel, Uuetestamendi päevadel. Kurjal on mõju. See mõju võib inimese üle muutuda püsivaks, kus inimlik jõud enam peale ei hakka, aga see võib olla ka ajutine. Ja sellepärast ühelt poolt on see üldinimlik probleem, sest see kurja vaimu mõju või sellest mõjustud oleme, nagu ütlesin, ka keeleliselt viitab ajutist mõju. Ja olgu siis Peetruse näide või teised mõjutud viitavad sellele, et see mõju võib olla ja võib ka kasvada. Meenutame ka sellised piibli apostlitegude lugusid, kus kurja mõju oli läinud nii suureks, et see lõppes ka nende usklike surmaga. See tähendab, kuri puudutab põhimõtteliselt iga inimest ja püüab pii puudutada. Me teame, et Kristust ka püüti mõjustada kurja poolt, olgu kõrves, olgu hiljem inimeste poolt otseselt või kaudselt või vaimse mõju kaudu. Ja ka meil on tegemist kurjaga, selle mõjuga. Ja meil tekib küsimus, kuidas me võidame ära kurja mõju. See lahendus, ühelt poolt, mida lugesime, see kirjakoht, millest me algasime peale, mida ma lugesin, see 28. peatükk, 28. salm, või kuidas võib keegi minna vägeva kotte riisuda tema riistu, kui ta enne ei seo seda vägevat, viitab sellele, et üks osa sellest tööst käib nii-öelda jõumeetodil. Selleks, et võita ära kuri, on vaja jõudu. Ja selles mõttes ka keeleliselt see kurjast vaimust kui Kristuse kohta ka on räägitud, ta tegi tema terveks. Piibel kasutab siis erinevaid termineid, kui Kristus teeb inimese terveks, parandab, viskab kurja vaimu nii-öelda välja või välja ajab. Need on tõlgitud, see ongi kasutatud kreekakeelses erinevaid sõnu. Aga üks kõige tüüpilisemad sõnadest, mis Uus Testament kasutab, on ekballo ja see sõna tähendab ka otseselt välja viskama, minema ajama, välja ajama ja klassikalises tähenduses kreekakeeles ja vanatestamendis kasutuses tähendab ka ta just seda, kui vaenlane jõuga kihutatakse kusagilt välja. Nii et kui ka Kristuse puhul räägitakse, olgu siis ka Matteuse see 12.28, et kui Kristus räägib, et kui mina Jumala vaimuga kurjad vaimud välja ajan, siis ka keeleliselt tähendab see seda, et see on jõumeetodil, et keegi peab olema vägeval, nagu Kristus ka ise ütleb, et kui keegi vägeva kotta läheb, kurjast vaimust vaevatu oli vägeva poolt hõlvatud, seda tunnistasid nii Kristuse oponendid, kui ka need, kes arvasid Kristuse Taaveti pojaks. Ja Kristus ütleb, et seda välja ajamist ei saa toimuda, kui vaid jõumeetodil, kui keegi veel vägevam läheb sellesse kotta ja puhastab jõumeetoditeks selle koja. Sõna kurja vastu võitlemiseks on vaja jõudu. Meil on vaja oma jõudu kasutada, mis meil on olemas, mis meil on antud nii vaimulikku jõudu, mis meil on antud Jumala poolt. Aga selleks on väga paluda ja otsida Jumala jõudu, mis teostab nii-öelda selle võidu kurja üle meie sees. See tähendab, see suur ulkses tööst käib jõumeetodiga. Meil on vaja vaimset või vaimulikku jõudu oma elus. Ja tõepoolest Kristus, kui ta ütleb ka, et kui ma ajan Jumala vaimuga kurjad vaimud välja, siis Luuka evangeeliumis on kasutatud ka teist terminit, see on siis, ma loen selle Luuka 11.20, aga kui mina Jumala sõrmega ajan kurje vaime välja, siis on Jumala riik jõudnud teie juure. Nii et siis Jumala vaim või Jumala sõrm või vanas testamentis eriti palju Jumala käsivaras või ka Jumala parem käsi, need viitavad Jumala võimsusele ja väeavaldustele. Et Jumal teeb ka siin maailmas oma tööd nii-öelda jõuga, meelevalla ja jõuga. Ja see töö võiks öelda nõuab, siis jõud ja meelevalda. Sest see, kelle vastu me peame astuma, on vägev, nagu Kristus ütleb oma tähendamissõnas, et ainult siis, kui temast vägevam tuleb talle peale, võita selle ära võita, kes on vägev. Saatan on vägev. Ka selles mõttes, kui Piibe ütleb, et kogu maailm on tigeda võimuses, või et ta tegutseb selles maailmas, ta on selle maailma vürst, siis kui me kujutame ette, kui palju on siin maailmas nii-öelda tarku ja vägevaid, olgu siis nii-öelda seisuse poolest või tarkuse poolest, ja saatan suudab ometi neid kõik nii-öelda enamust efektiivselt valitseda. See tõepoolest näitab, kui vägev on see isik, kelle kohta ka Kristus oma mõistukonnas ütleb, see on vägev. Ja tema vastu ei saa nii-öelda primitiivsete meetoditega, mida olgu siis ka Kristus ajaloos on proovitud või ka tänapäeval proovitakse nii-öelda kergeid ja lihtsaid meetodeid, need ei aita. Sest võiks öelda, saatan ei tunneta, ei tunnusta seda keelt, vaid ainult jõukeelt. Ja seda näitas ka see viimane lõik, mida me lugesime, kui sellest nii edasi, kui räägitakse kurjast vaimust, kes miski pärast on lahkunud ühe inimese juurest. Ja pöördub nii-öelda tagasi. Siin ei räägi Kristus sellest, miks on ta sunnitud olnud lahkuma nii-öelda oma nii-öelda pesast ühe inimese juurest, kus tal oli nii-öelda kodu või meelevald. Ja see kuri vaim ise ütleb ka selle kohta, ma lähen tagasi oma kotta. Inimene, kes on kurja meelevallal, saa kuri peab seda omaks. Nii nagu Kristus selle saatan ka ütles, maailmade maailmaks on antud minule ja ma annan selle sulle, kui sa mind kummardad. Saatan peab seda maailma enda omaks, ühelt poolt sellepärast, et Jumalal on antud meelevald, teatud piiratud meelevald, aga siiski väga suur meelevald saatanale siin maailmas tegutsemiseks. Ühelt poolt sellepärast, aga sellepärast, et saatan tunneb niivõrd tugev ja niivõrd selge kindel on ta haare selle maailma üle, niivõrd kindel ta meelevald, et ta suudab tegutseda enda aardes hoida läbi sajandite inimest, et ta peab nii-öelda seda omaks, nagu Kristus ka ütleb, ma lähen selle kurja vaimuga, ma lähen tagasi oma kotta. Ta peab seda omaks. Ja kui ta läheb, on ütles, ta näeb korraga, et maja on tühi, pühitud ja ehitud. Inimlikus mõttes ilusas seisus. Ei ole kurjale enam minna peremehetsemist, aga maja on tühi, uut peremeest ka ei ole. Võiks öelda, see on siis inimese hing, millest puudub nii-öelda see vägevama valitsus. Ja selle tulemuseks on see, et see on nagu öeldakse, nagu nuga võisse. Nii lihtsalt läheb ta sinna uuesti sisse, võttes kaasa 7 kurjemat, kes kui on ta ise. Ta ei tunnista seda, et keegi on selle tuba tühjaks teinud, keegi on ta välja ajanud. Nüüd on see tuba pühitud, saastast puhtaks, ehitud. Inimene on teinud oma kambri enesele meelepäraseks, aga Jumala meelevalda, Jumala valitsus selles südames, selles hinges pole. Ja saatan ei küsi, kas ma tohin tagasi tulla. Ta ütleb, ma võtan teised kaasa ja lähen. Ja ta läheb. Ja ta valitseb uuesti. Ja nagu Piibel ütleb, inimese lugu saab halvemaks veel, kui ta oli. Ka seegi kirjakoht näitab, saatan tegutseb samuti maailmas jõumeetodil. Ta ei tule ja ei küsi, kas ma tohin siin kiusama tulla. Jumal saab teda keelata teatud asjades. Aga kui Jumal annab meelevalla kiusamiseks, siis ta saab tulla nagu Iobi puhul, nii kaua kuni Iobil oli aed ümber tehtud ja saatan ütles, ei saanud teda teatud asjadega lüüa ka kiusata. Kuid kui Jumal kõrvaldas selle, ei pääsnud Iobit see, et ta oli kõige vagam mees maa peal tolla ajal, ei päästnud need palved, mida ta oli palunud oma eluaja jooksul, ega mida ta palus igapäevaselt, vaid saatan anti meelevalt tulla, ta tuli ja ta tegi oma kurja tööd, mis temale antud. See tähendab, saatan tuleb, kus ta iial näeb meelevalda, olgu selleks Jumala luba, seda me ei saa vältida, või kui ta näeb meie poolset luba, mis võib olla ka varjatud. See tähendab, et kus meie elus ei domineeri ka valitse Jumal, tema sõna, tema seadus, tema tahe. Kui ta näeb, et meie elus ei valitse, siis ta tuleb ja ta ei küsi, kas ma tohin või mitte, ta tuleb ja valitseb jõumeetodiga. Nagu ütlesime ja Piibel seda näitab, on ja nagu meie elu me näeme, on saatanal tohutu meelevald ja jõud selles maailmas. Ta tuleb jõumeetoditega. Ja kõik sellised inimlikud vastupanuvõimed, et meie oleme ka omalt poolt midagi teinud, hoidnud teinud tuha ilusaks ja puhtaks, pühkinud ja ehtinud, teinud inimlikult oma ettevõtmise. Kuid see on saatanale nagu tühi ruum, mille pole mingit takistust ta jaoks. See on naeruväärne kaitse, see polegi kaitse. Ja sellepärast paljud inimlikud ettevõtmised kurja vastu võitlemiseks on juba eos liiva kirjutatud, sest saatanale ta ei tunnista neid. Kus iial ta näeb, et ta jõud peale hakkab, sinna ta läheb ja valitseb. Selle vastu saab siis Jumala sõrm või Jumala vaim, ütles Kristus. Ma jään Jumala vaimuga või Jumala sõrmega välja. Ja tõepoolest ka see viitab, et Kristus tegutseb jõumeetodil. Teise Moose 14.30-31 räägib seda, ühepoolt siin räägib küll käest. Ma loen kõigepealt teise Moose 8.15, mis räägib otsalt Jumala sõrmest. Siis võlurid ütlesid Vaaraole, see on Jumala sõrm. Aga Vaarao süda jäi kõvaks ja ta ei kuulanud neid, nagu Issand oli öelnud. See termin Issanda sõrm või Jumala sõrm on vähe kasutatud piiblis. See on siis üks kohtades teise Moose raamatus, kus Jumal tegi oma rahva lunastamiseks imetegusid egiplaste hulgas. Ja ühe imeteo juures korraga Egiptuse need targad maagid saavad aru, et siin on tegemist millegi muuga kui lihtsalt inimliku oskuse, nõjakunsti, võlurikunsti või millegi taolisega. Ja ütlevad, et see on Jumala sõrm. Nad saavad aru, et siin on tegutsemas keegi vägevam. Nad saavad aru, et üks suurem jõud on sisse sekkunud. Ja nüüd siis teise Moose 14.30.31. Nõnda päästis Issand sel päeval Iisraeli egiptlaste käest ja Iisrael nägi egiptlasi surnuina mererannal. Ja Iisrael nägi seda suurt kätt, mida Issand näitas egiptlastele ja rahvas kartis Issandat ning nad uskusid Issandat ja Moosest tema sulast. Kui Jumala sõrm oli see, kui Jumal tegi imetegusid, ja viimane imetegu oli ju oma päästmiseks, oli see, kui ta lõi maha esmasündinud. Tappis ja hävitas, see oli vägev tegu, mis Jumal tegi. Ja nüüd, kui Iisrael rahvas on läinud ja ta on sattunud uude ohtu, sest Egiptuse vaara sõjavägi ajab teda taga ja nad ootavad Jumala abi ja Mooses ootab Jumala abi ja see Jumala abi tuleb ja sõjavägi upub merre, Jumal hävitab taas, siis öeldud ka rahvas nägi nüüd mitte saanud Jumala sõrme, Jumala suurt kätt, Jumala sõrm, Jumala käsi, Jumala välja sirutatud parem käsi. Need piibliterminoloogiad viitavad Jumala jõule, tema kohtumõistmisele, kuidas ta valitseb ja kohut mõistab maailma üle, vaara üle ja ka saatana tegude üle. Saatan tegutseb jõumeetodil inimeste juures ja meie juures ja Jumal tegutseb jõumeetodil. Ja meiegi peame tegutsema jõumeetodil, ühelt poolt selleks, et vaimse jõumeetodil, et võita ära kuri enese juures. See on üks osa, mis näitab seda, millega meil on tegu ja millist meetodit me vajame. Kogu selle olukorra keeruks, nagu ütlesime, see, et tige valitseb, näitab ka see, et need kirjakohad, siin Mattuse 12.20.45 ja selle paralleelid, ja ta sisulised paralleelid ja ka ja ta kaudsemad paralleelid viitavad seda, et Kristuse hinnangul inimkonna olukord on tõepoolest väga halb. Loeme mõned kirjakohad siit samast. Matteuse evangeeliumist, 33. salmist, ta räägib, kui puu on halb, siis on viligi halb. Ja 34. salmis, te rästikute sugu, kuidas te võiksitegi rääkida head, kui te olete kurjad? Sest suu räägib sellest, milles süda on tulvil. Hea inimene võtab heast varamust head ja kuri inimene võtab kurjast varamust kurja. Ühelt poolt Kristus ütles seda küll nüüd variseride kohta, kes ütlesid, et ta tegutseb kurja vaimu mõjustusel. Kuid ometi paralleelkirjakohad Luuke evangeeliumis ja teised kirjakohad viitavad selle, et Kristus ei pöördu sellise hinnanguga sugugi ainult kirjatundjate variseide poole, vaid kogu rahva poole tihti. Nende juurde, kes Kristuse juurde on kogunenud. Siin samas 39. salm Matteus 12. peatükis ütleb Kristus annab hinnangu, see kuri ja abielu rikku ja sugupõlv nõuab tunnustähti. Kuri ja abielu rikku ja sugupõlv, see ei ole ainult nüüd kirjatunded ja variserid. Või see viimane salm, mida lugesime 45. salm, viimane lõpp kohe ütles, nõnda käib ka selle kurja sugupõlve käsi. Luuka 3.7, ka Mattuse 3.7 ütleb ju sama ristija Johannes. Ma tsiteerin. Johannes ütles nüüd rahvale, see on Luuka 3.7, kes oli tulnud, et lasta ennast temal ristida, rästikute sugu, kes teid on hoiatanud põgenema tulevase viha eest. Selline karm hoiak samas Mattuse evangeeliumis. Ja Mattuse 23.33 ütleb sama variseridele ja saduseridele Kristus. Kuid tervikuna, nagu ütlesime, puudutab see ka Kristuse sõnad kõiki inimesi, kes ta juurde on kogunud ja juute ja üldse inimesi. Ja sellepärast on see probleem puudutamas ka meid iga üht. Ma loen mõned terminoloogia, mida mitmed evangeeliumi kirjakohad ja apostlitegude raamat ütleb inimeste ja kui ka teatud inimgrupeeringute kohta. Kuri ja abielu rikkuja, siis sugupõlv, need paraleelis. Uskmatu ja jonnakas sugupõlv, patune sugupõlv, paha sugupõlv, sõge sugupõlv. Nii iseloomustab Kristus oma kaasaegseid. Rängad sõnad. Rästikute sugun, me Johannesse ja Kristuse poolt, või rästikute sigitis ükskõik, kuidas tõlkida. See viitab, et Kristuse hinnang inimesele, nagu piibliteoloogia tervikuna on väga karm, väga ränk, väga raskepärane. Ja ometi tõene. See näitab, kui suur on kurja mõju inimese hinges Kristuse pilgu läbi, Jumala pilgu läbi. Kuigi inimene sellest võib täiesti mitte teadlik olla. Ka kirjasundjad, variserid, paljud inimesed pidasid ju kurjast vaimust mõjustatuks Kristust. Arvasid, et Kristuse kõne ei ole mõistlik. Ja paljud läksid ta juurest ära, ega pidanud ennast suugu või patusteks, ega kurjast vaimust mõjustatuteks. Kuid Kristuse hinnang, nagu ristjagi Johannese hinnang, on väga ränk, väga hävitav. Nagu lugesime need terminoloogiaks, neid sõnu või termineid, on väga ränk. Ja peab ütlema, et tõepoolest sellise sugupõlve vastu, sellise vaimsuse vastu inimese sees ei saa niisama lihtsalt. Selle vastu peaks olema mingi üliinimlik jõud, mis sellise sugupõlve, selliste halbade omandustega meie südames ja inimeste juures toime tuleb. Selleks on siis Jumala sõrm, Jumala vaim, Jumala vägi, mis suudab seda teha, kui me seda otsime, kui me seda palume, kui see meil appi tuleb. Ja kui me ei püüa seda asendada kergete meetoditega oma elus. Kurja mõju on siis suur terves ühiskonnas. Pisut tahaks tulla ka nüüd meie kaasa ühiskonna juurde. Seda kurja mõju, mis avaldub siis vaimsuse puudumises ja moraalses laostumises. Tahaks ka pisut tulla selle juurde ja ma tsiteerin üht meile Eesti tuntud sotsioloogi Ülo Vooglaidu, kes alles hiljuti siis ka publitseeris ühe artikli, kus ta püüab ka hinnata meie kaasaja ja kõlbelist olukorda nii noori kui ka vanu, aga enne kõike ka suhtes noored ja nende vanemad, noored ja need inimesed, kes peaksid suutma ja püüdma mõjustada uut põlvkonna, kus see laostumine on siis eriti mastaapne. Ma tsiteerin siis teatud lõiku, mis iseloomustab, võiks öelda ka seda kurja mõju meie Eesti ühiskonnas. Ühiskonna püsiväärtuste jalgealla tallamisega, kultuuriseoste hävimisega kaasnevad sellised käitumishälbed, mida on võimalik Eestis näha igal sammul. Politsei ja karitusasutused ning institutsioonid ei ole selle vastu saanud. Ei saa praegu ega ka edaspidi. Kui nii edasi läheb, selgub ühalpäeval ärgates, et enam ei saagi elamiskõlbliku ühiskonda koos hoida, sest on kujunenud üleüldine korralagedus õiguslik nihilism. Normatiivse käitumise põhitegur on moraal. Oluline osa on sotsiaalsel kontrollil, mida inimesed teostavad üksteise suhtes, ja alles seejärel on teatav osa circa 10% ka administratiivsel kontrollil politseil ning teistel järelevalve- ja karistusasutustel. Nüüd on juba raske varjata selle mõtlemisviisi, mõttelageda tegutsemise tagajärgi. Nüüd tuleks tähised ringi seada, aga asjamehed ei ole selleks küllalt pädevad. Nad ei tea, mis ajendab teismelisi igal võimaluse avanemisel ohjendamatult jooma ja elu põletama. Seetõttu üritavad nad esmalt arvatavasti seletada, et asi ei ole kaugeltki nii hull ja kui ongi, on selle põhjus vähene järelevalve, nõrk kontroll ja muu selline. Tegemist ei ole üksik juhtumiga, vaid ulatuslikuks paisunud trendiga, stiiliga, millega klassijõed vennad lihtsalt peavad kaasa minema, muidu määrad ennast auti ja üksi konutama. Vanemad ja vanavanemad teevad nägusid ja imestavad. Ka hariduslistis on korduvalt arutatud kõlbelisi kriisi üle, aga need, kellel on õigus ja kohustus meetmeid võtta, on kas vaikinud või ironiseerinud nende üle, kes on söandanud suu lahti teha. Variseri mängimisel ja variseriks olemisel ei ole suurt vahet. Seda, et noored alatasa pidu panevad, teavad kõik, ei tea vaid need, kes on pimedad, kurdid ja lollid, või kes ei taha seda teada ega taha teadvustada, et hälbiva käitumise põhjus ei ole lapsed, vaid sotsiaalsed suhted ja kasvukeskkond tervikuna. Veel vähem tahavad Jaanalinnu kombel pea peitnud vanemad ning riigi haridustegelased teada, sõnastada ja avalikustada sotsiaalsete pingete otsesed ja kaudsed tagajärgi. Vaja oleks tunnistada, et ühiskond tervikuna on kõlbeliselt alla käinud. Totaalne alkoholi ja suitsetamise, prostitutsiooni ja muu sellise kõlvatu ja vägivaldse käitumise reklaam on jätnud sellise jälje, mille kustutamine ei pruugi enam õnnestuda. Eesti ühiskonnas on väga palju inimesi, kelle elu on muutunud mõtetuks, sest juua suitsetada triipu teha, möllata unustuse ja hommikuni ükskõik kus, kellega ja kuidas läheb varem või hiljem vastikuks. Kui elu põletamine muutub elu sisuks, mille kõrval muud ei mahu, siis variseb isiksus varsti kokku. Nii et ka Ülo Vooglaik näeb seda, et kurja mõju on nii suureks saanud, et isiksus vajub kokku ja ühiskond vajub kokku. Kuri vaim on leidnud meelevalla ka Eesti ühiskonnas. Ta ei näe vastupanu võimet. Ta näeb siis Jaanalinnu kombel peale panevat lapsevanemaid, riigiasutuste tegelasi ja üldse inimesi, kes ei taha näha, ei suuda näha, ei julge näha ega julge midagi ette võtta. Ei julge tunnistada seda kurja, mis on nende järelkasvas põlvkonnas, ega seda kurja, mis neis enestes. Ei julge näha ega tunnistada ega midagi ette võtta. Ja kuri nähes seda, võtab teised seitse kaasa kurjemat temast ja tuleb ja elab ka Eesti rahvas ja teeb oma tegusid. Ja selle sugupõlve käsi läheb halvemaks, nagu Kristus ütleb, kui ta ei näe vastupanu võimet, kui selles rahval ei ole igatsust Jumala sõrme, Jumala meelevalla, Jumala vaimu, Jumala tõe järele, kes suudaks välja kihutada. Nagu ütlesime, tühised vastupanu katsed saatanatega kurja ei peata. Ta tunnustab ainult jõudu, mis on temast üle. Ja sellepärast kuuluvad nimelikus ei ole selliste tühiste jõudud hulkaga, nagu Vooglaik ütleb, politsei, järelevalve asutused. Ja nii edasi, kes tegelikult ei suuda inimest moraalseks teha, kõlbeliseks teha, vaimseks teha. Nende protsent neil on oma osa tähtsust, kuid see on väike. Ja kui pole neid jõude, mis viiksid noorteni moraali, mis viiksid nendele vaimsuse, siis pole mingi ime, et sellesse noore põlvkonna, aga mitte ainult noore põlvkonna, kuigi sinna rohkem tungib kuri. Olgu kõlblusetuse, vaimsuse puudumise, rumaluste, lõbujanu ja kõige taolise näol. Saatan tunnustab jõudu. Tühised meetmed, olgu riiklikud või isiklikud, inimlikud, ei lähe talle korda. Ta vaatab, et tuba on küll täidetud institutsioonide jõupingutustest ja inimlikust ettevõtmistest, aga see on temale nagu tühi ruum, nagu vaakum, kuhu ümbritsev keskkond kergesti sisse tungib ja valitseb. Ja ka see variserus, kui Kristus ütles, pöördus tolle varisede kirjatundjate poole, siis on huvitav, et see sama mentaliteet, see variserus, mitte näha tahta, milles on tegelik probleem, mitte tegelikult tahta otsida tegelikke lahendusi, on ka meie kaasa Eesti ühiskonnas. See silmakirjalikkus, see variserlus tuleb väga hästi ka välja ühes sellises uuringus, mis tehti, toodi välja ka siis selle aasta alguses. See on seotud Saarpolli uuringuga religiooniõpetust puudutava suhtes, kus uuriti siis seda, kuidas religiooniõpetusse suhtuvad noored, siis ühesaga need inimesed, kellele tahetakse seda õpetada, aga samuti ka lapsevanemad ja kasvatusteadlased. Kuidas nad suhtuvad? Ja me teame, et Eestis usuõpetusse, õieti küll religiooniõpetusse, mis on palju viletsam ja lahjem variant kui usuõpetus, aga isegi sellesse suhtutakse Eestis, me oleme neid diskussioone kuulnud või tähele pannud, üsna vaenulikult. Väga palju inimesi on vaenulikud. Ma tsiteerin siin ühte Saarpolli sotsioloogi Anu Rentelit ja ta ütleb siis nõnda, et kuigi võis eeldada, et religiooniõpetus teemasse suhtutakse emotsionaalselt, üllatas mind, et negatiivsed eelhoiakud ja arvamused on nii tugevad. Inimestel hakkavad käed värisema ja hääl tõuseb, kui nad sel teemal räägivad. Ja nende põhimure on kõigepealt siis lapsevanematel, et nende lapsi tahetakse usku pöörata. Ja kasvatusteadlaste põhimure oli see, et lastel tahetakse väärtushinnanguid muuta. Mõlemad halvad asjad, kristlik usk on halb ja kui sa need väärtused, mis talle sisse on pandud, mida kurivaim neile sisse on toonud, kui sa asendad kristlike väärtustega ka halvasi. Ja on hämmastav, et ka mitte ainult lapsed ise suhtisid üsna positiivselt, enamus suhtus positiivselt religiooniõpetusse, kui nagu öeldud, see on suhteliselt lahjavärk. Aga hämmastavad täiskasvanud lapsevanemad ja kasvatusteadlased ei saa aru või tahavad olla nagu ülevaegnud tahtlikult ja teadlikult pimedad, rumalad, et nad nähes küll, kui kõlbeliselt laostunud ja alla käinud on nende omad lapsed, uus põlvkond. Nad teavad seda väga hästi, nii kasvatusteadlased, kelle, kes puutuvad kokku ka sotsioloogiliste uuringutega. Nad teavad seda, samuti teatakse usulistes uuringutes. Aga ometi, pigem lasi inimese hinges valitseb kuri, see sama halb, mida nad näevad. Peaasi, et keegi ei püüaks neid usku pöörata. Ja uusi väärtushinnanguid nende hinge tuua. Peaasi, et mitte. Kurilas möllab. Sulgeme silmad. Ei räägi sellest. Loodame optimistlikult paremale tulevikule. Aga peaasi, et Jumala sõrmel ja Jumala vaimul ei oleks kohta. Ja hämmastav on ka see, et ka üks selle uuringute nii-öelda juhtidest, Andrus Saar, kes tegelikult ka näeb ju tegelikult väga hästi, kes on ju sotsioloogiaga väga hästi kursis, Milline on Eesti noorte ja Eesti inimeste vaimne ja moraalne pale? Kui vilets see on? Et ka tema, ja ma tsiteerin teda, ta möönab ka seda veel, et see usuõpetus, ta on ka nagu uurinud, või see et religiooniõpetus, annab teatud väärtusi. Ma tsiteerin, Andrus Saarta ütleb, võib-olla ma eksin, aga ükski teine õppeaine ei anna nii konsentreeritult erinevaid maailmapilte korraga kätte kui religiooniõpetus. Lühikese ajaga saad teada, kuidas eksisteerivad erinevad mõtlemised, erinevad maailma mõtestamise viisid. Annab positiivse hinnangu, et see asi ka sellest aspektist on väga hea, väga konsentreeritud ja asendab religiooniõpetus paljusid dissipliine, annab kõige kompaktsemale ja paremal kujul inimesele teatud osas maailmapildi. Saab aru. Teab samas ka, kui kõlbeliselt ja moraalselt ja vaimselt laostunud on ühiskond. Ja samas toetab sama meetodit, kui mis lapsevanemad ja kasvatusteadlased, kui religiooniõpetust anda, siis anda põhikooli lõpuklassis või gümnaasiumiklassides ja põhjus, miks? Ma toon esimese põhjuse, mis ta ütlema tsiteerin. Ma toetan seda kahjal põhjuse, ütleb Andrus Saar. Alg- ja põhikoolis on laps tundlik. Siis on alust kartas, et temast võidakse religioosne inimene teha. Gümnaasiumis on see oht kadunud, siis on õpilased väga kriitilised. Kui me paneksime selle tänapäeva selle kirjakoha sotsiaalsesse konteksti, siis me ütleksime, et ka siin on hämmastav pimedus. Inimene, kes suurepäraselt teab ühiskonna tegelikku olukorda, tahaks selle religiooniõpetuse lükata sellisesse kohta, kus inimese hing on juba raskesti mõjustatav. Ta kardab, et näed, kui tehakse nooremalt, tast võidakse usklik teha. Aga see on ju õnnetus. Õnnetus, kui inimesest usklik saab. Aga teeme siis, kui inimene on just sellises teismelise eas, kus ta on kriitiline kõige suhtes, ka usu suhtes, siis las räägivad. Küll teatud teadmised tulevad, aga usklik, kuidas enam ei saa. Ja seda sellise seisukohal on siis, nagu öeldud, siis Saarpolli juht, üks Andrus Saar ja kasvatusseadlased ja kindlasti ja ka loosad lapse, ja enamus lapsevanemaid. Kuri vaim, las tegutseb, aga peaasi, et õpilasel oleks, aga usuõpetust anname siis, kui tal on juba kriitiline meel, kõige suhtes kaasavad usu ja Kristuse ja Jumala suhtes. Noorena, kus tast võiks saada mingi see hea aluse, mingi puhta aluse, ärme räägime. Las kuri vaim teeb enne töö ära. Las ta teeb tast kriitilise meele. Räägime siis. On hämmastav, et niimoodi võivad suhtuda inimesed, kellest enamus on ju lapsevanemad või puutuvad kokku kasvatusega, olgu koolis õpetajana või ülikoolis, kes näevad olukorda ja teavad ja käituvad mitte ainult pimedatena, tahtmatult pimedatena, vaid tahtlikult pimedatena, rumalatena, variseridena, nagu Ülo Vaagloeg ütleb, kes on tõepoolest otseselt teed läinud seda teed, et nad teadlikult tahavad olla pimedad, rumalad või nagu ta ütleb, lollid. Inimene on seda teed läinud. Kurjal vaimul on väga võimas ja tugev tegutsuspõli ka Eestimaa ja rahva hulgas. Kurjale saab vastu jõuga. See oli üks meetod. Teiseks saab kurjale vastu tarkusega. Kui me rääkisime, et kuri vaim aeti välja siis jõumeetodiga, Jumala sõrmega, Jumala käega, Jumala väega, Jumala vaimuga, siis ja ka keeleliselt tähendas see sõna eriti kast jõumeetodiga vaenlase eemale tõukamist. Kuid mis puutub nüüd kurja vaimu ja üldse kurjade vaimude tööd ja kurja mõju maailmas, siis apostlite tegude raamatus ja epistlites ehk siis Piibli uudestamendi kirjades räägitakse kurja vaimu mõjust. Eriti, olgu Korintose kirjas, Efesose kirjas, Mitte nii palju kuigi ka jõuaspektist, aga kurjavaimu mõjust räägitakse just sellest, kuidas ta juhib inimesed, mitte lihtsalt, et ei tule jõumeetodega, nagu me siin lugesime inimese sisse, kus näeb, et vastupanu ei ole, tuleb ja elab. Vaid selles, et ta juhib inimese kõrvale tarkuse teelt, tõe teelt, õigluse teelt. Ja suunab ta siis sellisele lõbujanulisele, himude, soovide, oma tahtmise järgimise teed. Ühesõnaga, ta astub vastu sellele tarkusele, mis inimese sees on või võiks olla ja püüab nüüd seda ära üle kavaldada või seda tühjaks teha. See on siis üks osa kurjavaimu kiusatustest ja tööst. Inimene juhtida kõrvale tarkuse teelt. Ja ka Vana Testament ja Uues Testament räägivad sellest, et see võib olla nii ja ka seda, et Jumala rahvas võib mitte hinnata tarkust, mis tuleb Jumala kartusest ja Jumala sõnast ja seadusest, õpetusest. Prohvet Oosse 4.6 ütleb Jumal, mu rahvas hukkub tarkuse puudusel, et sa põlgad tarkust, siis põlgan mina sind. Sa ei või olla mu preester. Ja et sa oled unustanud oma Jumala seaduse, siis unustan minagi su lapsed. Jumala rahvaski võib olla see, kes hukkub tarkuse puudusel. Keda kuri vaim saab mõjustada mitte ainult jõuga, vaid nagu öeldakse nõuga. Ta juhib oma rahva kõrvale lõdvemale teele. Ei pea Jumala seadust nii tõsiselt võtma. Ega sa ometi nii käsumeelne oled, sa seadust nii rangelt täita tahad. Ega siis Jumala kartus ei ole see, et sa peaksid Jumalat kartma temast värisema. Mis siis, et Uus Testament ja Vana Testament sellest räägivad ja see on üks põhitermin, mis iseloomustab inimese suhtumist. Tänapäeval on teised kombed, sa ei pea ju kõige selle ka kaasa minema, mis omal ajal kirjutatud on. Ja õpetus ja tarkus, mis on sellesse kirjutatud, ei ole üldse nii tähtis. Tähtis on ennast välja elada, ennast teostada, hästi tunda ja osadust pidada. Tarkus ja õpetus pole nii tähtsad. See mentaliteet on taas üldilimnikuna tunginud ja tungimas sisse ühiskonda nii nendesse noortesse või mitte noortesse, kes usklikud on või ka nendesse, kes seda ei ole. Ja see võib viia olukorrani, kus Jumal annab hinnangu, et Jumala rahvaski võib hukkuda sellepärast, et ta põlgab tarkust ja unustab oma Jumala seaduse, ega võta seda selle tõsidusega, mis ta kohus on. Ja samas aspekt, et tarkusega saab kurjale vastu, et kui saatan vaatab koda ja näeb teda tühja, pühitud ja ehitud olema, ja see ei ole temale probleem sinna sisse tulla, siis see tarkus, Jumala kartus ja Jumala seaduse tundmine on jõuks, mis takistavad saatanat, ütleb õpetussõnade 23:3-6 ja salm 14 ka, samas peatükis, tarkusega ehitatakse koda ja arukusega kinnitatakse, tunnetusega täidetakse kambrid igasuse kalja kauni varaga. Tark mees on tugev ja teadja mees tugevdab oma jõudu, sest targal juhtimisel sa võid pidada sõda ja võit on seal, kus on rohkeste nõuandjaid. Tea, et nõnda on ka tarkus su hingele, kui sa selle leiad, siis on sul tulevik ja sul lootus ei kao. Tarkus, Jumala kartmine ja seaduse tundmine ja selle õpetuse järgi elamine ja käimine on see jõud, mida piibel peab siis selleks kalliks ja kauniks varaks, mis on tähtsam kui kalliskivide ja kuld. Tark ja teadja mees on jõurikast mehest üle, nagu ütleb meie vanem tõlge. Ja seal, kus on nõuandjaid ja tarkust, seal on lootus sõjavõiduks, ütleb õpetussõnade autor. Kui sa leiad, siis on sul tulevik. Ja nagu ütleb, su koda on täidetud sellega, kui nasku kamber varaga. See ei ole enam pühitud ja ehitud ja puhas, kuhu kurivaim tuleb ja sisse murrab. Vaid ta näeb, seal on ees Jumala kartus. Seal on seadus kuulekus Jumalale. Jumala tundmine ja tahtmine seadust täita. Seal on tõeline Jumala kartus ja tarkus. Ja saatan ei saa seda rünnata. Ja kolmas meetod, mille juurde lühidalt, millega seista vastu kurjale, see on siis vaimus. Seda meie, mille me osast ka puudutan, meie lahendused ei saa olla administratiivsed, lihtsalt inimlikud, psühholoogilised, sotsiaalsed. Vaid need peavad olema vaimulikud. Nagu Kristus ütleb, ma ajan Jumala vaimuga välja. Ühelt poolt Jumala sõrmega, mis viitab Jumala käele ja väeavaldustele. Aga Jumala vaim viitab ka, Jumala vaim on muidugi Jumal, ta on Jumal ja esindab Jumalat kui kõige kõrgemat ja kõigist üleolevat. Aga võiks öelda, vaim, see on ka Jumala meetod. Ei väega võimu, vaid minu vaimu abil, nagu vanas testamentis on öeldud. Jumala vaim, see kui inimese südant täidab vaimulik meel, see on üheks parimaks garantiiks, mis aitab inimesel seista kurjale vastu. Maailmast on väga hästi teada, et ka moraal, kõlbus, variseb varem või hiljem, kui inimese vaimulik, seda on fundamentaalsem nivoo, lakkab olemast. Inimese, kogu inimelu kõige sügav nivoo ja kõige tähtsam nivoo on usulisvaimulik nivoo. Sealt tekib, selle peale tekib kõlbeline nivoo ja uued teistmused, kõik muud nivood. Ja ajaks on teada, kui vaimulik nivoo hävib, kõlbeline võib tükka aega veel seista ja püsida, käitumus, harjumust ja nii edasi. Aga kui see vaimulik nivoo on kannatanud suuri kahjusid või hävinud, siis on aja küsimus, kui lahkub ka kõlbus. Kõlbusega ja kõlbelisuse kuulutusega ei saa tegelikult kõlbus tagada ega inimesi kõlbluse juurde tuua. Peab kasutama midagi, mis on sügavama fundamentaalselt nivoolt kui kõlbus ise. See on siis usulisvaimulik nivoo. See on Jumala meetod vaim. See tähendab, me peame vastu hakkama sellele maailma vaimule, sellele kurjale vaimule, mis püüab kiusata ja halvale teele viia meid, meie kaaskodanike, erinevaid põlvkondasid. Me peame vastu hakkama sellega, et me oleme ise vaimulikud inimesed. Me vaatame ja näeme maailma vaimulikult. Meil on osa Jumala vaimust, tema tööst, tema mõtteviisist. See on äärmiselt oluline. Ka siin kirik paraku katsub leida lihtsamaid vahendeid. Ma tsiteerin Haljan Tudamit, hiljuti ta suri. See mees, ta on tõsine kristlik mees. Ja tema käsitleb seda kui traditsiooni meetodit, mis aitab siis liberaalsuse ja kõige kaasa ja maailmaliku mentaliteedi vastu. Ma tsiteerin seda mees siis Haljan Tudamit natuke, ta ütleb. Traditsioon ei vastanda end kristlikule pärimusele, vaid ta on pigem kristliku pärimuse sõnu, mis on esile toodud selgel ja teraval kujul. Tänapäeval on kristlik pärimus raskes olukorras. Ilmalik kultuur ja ideoloogia on ta alla surunud ja kõrvale tõrjunud. Kirik omalt poolt taotleb kompromissi ja moodusvivendit ümbritseva ilmalikkuse, et mitte öelda ateismiga. Need autorid, kes ristiusu pärimuse traditsionalistliku olemust tänapäeval teravamalt esile toovad, sattuvad tahes tahtmata konflikti ümbritseva keskpärasusega või siis peetakse neid mingiks iseralikuks äärmusesse kalduvaks nähtuseks. Ja ta ütleb edasi. Siin on küsimus suutmises mõista ja seletada. Teoloogidelgi, kes on heitliku nüüdismaailma surve all, on see asi pahatihti käest ära. Olen täheldanud õige kummalist vastuolu. Õpetatud teoloogid on sageli samasugused argimaterialistid kui kõik teisedki. Piibli kirjatähte tunnevad nad hästi, aga nad ei oska taibata selle sõnumi tegelikku tähendust ja kannavad piiblisse üle oma argimaterialistlikud nüüdismaailma kuuluvad mõisted. Ja ta ütleb edasi, kuid kirikus on alati inimesi, kes on õppinud kirja järgi ja ka neid, kelle teadmine on vaimuga antud. On õpetatud teoloogid ja on prohveti vaimuga inimesed. Kristuse soovitus, kui me mõtleksime sellest aspektist, on, et meie oleksime need, kes õpime vaimust. Need, keda mõjutab Jumala vaim. Need, kes on mõjusfääris Jumala vaimu mõjussfääris, kes ei ole ainult, kes õppivad, näpuga järge veavad ja oma inimlike mõtteid, soove ja tahted Jumala sõnasse nende sisse kirjutavad. Vaid kes on valmis uurima ja tundma õppida seda Jumala vaimu, kes ilmutab ka meile ennast piibli lehekülgedel ja kes ka siin elus leiab need, kes teda otsivad ja täidab need, kes teda otsivad. Need inimesed, keda siis aljan tunneb nii prohveti vaimuga inimesed, need inimesed suudavad siis nende vaimumeetodil ära võita kurja ja suudavad ka erinevalt, nagu ta ütleb, nendest teistest teoloogidest, kes ise on sageli mõjustatud maailmast ja kes otsivad kompromissi maailmaga, suudavad aidata juhtida ka kogudust ja teisi inimesi õigele teele. See meetod, teeme kompromissi, on kahjuks kogudustes ka meie süsteemis üleüldine. See kajastub mitmetes nähtustes. Ja see on mitte ainult kurb, vaid üliohtlik. Sellel ei ole parimat lahendust kui vaimu meetod. See on küll raske meetod. Siis see tähendab seda, et me peame otsima Jumalat, tema tõde, tema tarkust, Jumala kartust. Otsima ka piibli kirjakohtade vaimulikke sügavaid tähendusi. Me peame süvenema Jumala maailma. Meil peab olema see meie A ja O, nagu laulus üks. Õnnis on see, kes Jehova käsuõpet uurib ööd ja päevad. Selle kohta on öeldud, see on nagu puu, mis on istutud veeojade äärde, mis oma lehed, lehtida ja aja maha. Tema vilja ajab omal ajal. See tähendab, temas on elu, nii nagu vesi annab talle elu. Nii annab vaim elu neile, kes uurivad ta sõna, et seda mõista ja järgida. Üks seda tõime välja siis Jumala sõnast kolm meetodit, kuidas kurjale vastu saada ise enda juures ja nende juures, keda me püüame aidata või juhatada. Need on siis jõumeetod, tarkuse meetod ja vaimumeetod, mis on tegelikult pärit ühest ja samast allikast, Jumalast. Need on olulised aspektid ja me peame kõik oma elus ka järgi kontrollima oma sisemaailma, mida see maailm kujutab. Kui palju on meie kaaslaste, usukaaslaste, meie põlvkonna, meie koguduse juures kurja mõju. Ja peame oma hingega mõtlema ja südame ja mõistuse tööle panema selleks, kuidas sellele kurja mõjule vastu saada. Mida me peaksime tegema eneste juures ja oma koguduse keskel, et võita ära kuri vaimu abiga, Jumala väe abiga. See on raske töö, aga see tasub ennast ära. Sest kui me seda teeme, hoiame me oma südame, oma hinge, kui kambri täidetuna Jumala silmis väärtusliku varaga, tema vaimu, tarkuse, Jumala kartuse, seaduse ehk õpetusega ja ka Jumala väe ehk jõuga. Me suudame enestirus ära võita maailma, ja me suudame juhatada ka teistele õiget teed. Aga see nõuab meilt enestest vaeva ja otsimist. Kas me oleme selleks valmis ja kui paljuks oleme me valmis? Aamen. Püha kõige kõrgem Jumal, me täname, et sa oled valmis aitama neid, kes su nime appüüjavad, kes sind tões ja vaimus appüüjavad. Neid, kes su palet otsivad, neid, kes su sõna uurivad, et seda mõista ja selle järele käia. Kes ei otsi kergemat teed, me täname Jumal, et sa oled valmis neid iga ühte aitama. Me täname, et su vägi on suur, et su vaim on jõuline, et su vaimus on tarkus ja seda kõike, seda väge ja tarkust oled sa valmis meilegi jagama, neile, kes me sind otsime. Me täname sind. Me palume, issand, et sa valgustaksid oma rahva südame silmi ka meie maal, kui me näeme ka enda ümber nii palju nõrkust, jõuetust ja kurja tööd, nii moraalset kui kõlbed, kui ka vaimulikku langust, nii Jumala rahva hulgas kui ka oma Eesti ühiskonnas, siis me siiski, issand, praegu üüame sind appi, et sa kõigepealt oma püha vaimule või ärataksid
nii oma rahva kui ka meie Eesti maa rahva, tundma oma pattu, oma süüd, oma häda, oma laostumist, oma järelandlikud meelt ja kompromisse. Ja issand, tundma kahetsust kõige selle pärast ja pöörduma suvole kogu südamest appi hüüdes su nime. Me palume kõigepealt issand äratust nii sinu rahvale kui kogu meie Eesti rahvale. Ja me palume issand siiski ka su elustavat vaimu väge, su jõudu ja tarkust, mida me vajame selleks, et kurjale vastu panna oma elus. Issand õpeta siis meid elama õigel viisi, kinnita meie süda kartma su nime ja tegema su tahtmist. Issand, ärata veel ja aitama kogudust, ärata ja aita ka meie kogudust. Issand, aita ka uut põlvkonda, kes on ka eriti olnud mõjustatud ja mõjustatav kõige ilmalikkuse ja kõige kurja poolt. Issand, kingi ka ära tundmis selle noorele põlvkonnale, aga issand ka samuti vanematele ja kingi seda mõistliku ja tarka meelt, aru saada, mida me peaksime tegema, et me issand kord kroonist ilma ei jääks. Issa, me palume tõesti nii ühelt poolt su halastust ja abi veel, et sa meiega kannataksid, et sa mille armuline oleksid, et sa mille andestaksid, aga veel ka seda, et su vaimu mõju me võiksime paraneda ja võiksime muutuda sellisteks, nagu me olema peame ja suuta võistad vastu seista kurjale ja suuta issand kuulutada sinu valgust ja tõde sellele maailmale oma Eesti maale. Issa, me hüüame praegu selleks sinu nime appi, et sa oma vaimu abil veel meie maale halastaksid, meie kogudustele halastaksid ja meie peale, kes me ka siin kojas täna oleme, halastaksid. Issand, me täname sinu valmisoleku eest aidata. Kingi meile, issand, selline süda, mis sind otsib ja nõuab ja mis sind järgib. Aamen.